Vienas pieturas aģentūra ārzemniekiem ir pakalpojums trešo valstu pilsoņiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, piemēram bēgļi, un kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Šobrīd aģentūra nodrošina individuālās konsultācijas, kurās var saņemt informāciju par uzņemšanu, sociālo aizsardzību, nodarbinātību un citiem jautājumiem. Tas notiek gan klātienē, gan attālināti, kā arī dažādās valodās, pielāgojoties konkrētā cilvēka vajadzībām. Kā stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, kopumā viss norit diezgan gludi.
Kopš 1. Janvāra jau ir nodrošināts 364 individuālas konsultācijas, kas ir diezgan liels apjoms. Tā skaitā arī aptuveni 62 tulkošanas no 24 valodām, kas ir farsu, turku, taģiku un tā tālāk. Katru mēnesi mēs jūtam aizvien lielāku un lielāku klientu skaita pieaugumu. Piemēram, salīdzinājumā februārī pret martu ir pieaudzis konsultāciju skaits par 62%, kas nozīmē, ka cilvēki aizvien vairāk uzzina par to, ka šāds viens pieturas aģentūras pakalpojums ir.
Tuvāko mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas par projektu ieviešanu ar kultūras ministriju, vienas pieturas aģentūrā būs pieejamas arī jurista, psihologa un citu speciālistu individuālās konsultācijas. Tāpat arī rakstiskā tulkošana retajās valodās. No 2016. Gada līdz 2022. Gadam šāda veida pakalpojumu ar nosaukumu informācijas centrs iebraucējiem nodrošināja biedrība Patvērums drošā māja. Kā uzsver biedrības valdes loceklis Alvis Šķenders, Sabiedrības integrācijas fondam būtu jāpārņem galvenais uzdevums un loma veidot šo politiku. Runāt ar politiķiem un panākt kādu normatīvu aktu izmaiņas, lai visiem kopā būtu iespējams sasniegt mērķi integrēt trešo valstu piederīgos Latvijā.
Pašlaik mēs vēl nevaram priest par pakalpojumu, kāds viņš būs, kāda būs kvalitāte, kāds būs klientu atsaucība un vērtējums, jo pašlaik ir tikai 3 mēneši. Pakalpojums pēc būtības, manuprāt, pat vēl īsti nav uzsākts, jo notiek tikai tādi sagatavošanās darbi, kā piemēram personāla atlase, līguma slēgšana.
Šķenders gan piebilst, ka ir jāņem vērā, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir valsts iestāde. Līdz ar to pakalpojumu ieviešana ir arī daudz laikietilpīgāks process nekā tas būtu nevalstiskajām organizācijām. Arī organizācija Gribu palīdzēt bēgļiem sadarbojas ar Sabiedrības integrācijas fondu, tāpēc jaunā pakalpojuma izveidē ir snieguši savas rekomendācijas. Turpina organizācijas Gribu palīdzēt bēgļiem mentors Dainis Deigelis.
Mēs vienmēr kā organizācija esam uzskatījuši, ka ir jābūt tādai aģentūrai, kurā ir pieejami visi pakalpojumi vienu vietu, ka tas būtu tas ideālais gadījums, kā tam tiešām būtu jāstrādā, kurai apakšā ir gan mentori, gan sociālais atbalsts, gan informācijas punkts, gan tulku pakalpojums.
Deigelis stāsta, ka pagaidām var novērot, ka pakalpojumu ieviešana nenotiek tik ātri, kā gribētu. Tomēr tas ir normāli un tā var būt, ja vien necieš pakalpojumu saņemt.
Galvenais, lai tā struktūra, kāda tā ir paredzēta, sāktu strādāt un būtu izpratne pašiem par to, kas tad ir tas sasniedzamais rezultāts, ka tā strādā reāli cilvēkam, kurš pie viņiem ir atnācis. Tāpēc es personiski uzskatu, ka labāk lēnāk, bet jēgpilni nekā ātri sasteigti un bez rezultātu.
Latvijas pilsētās veido arī reģionālās vienas pieturas aģentūras filiāles. Šobrīd tāda jau ir Liepājā. Tuvākajā laikā būs arī Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī un citviet. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.